Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας και μιλάμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, και είπαμε ότι το θέλημα του Κυρίου είναι να φτιάξει την εκκλησία του, να την πάρει κοντά του και να ζήσει αιώνια μαζί. Και είπαμε πώς γίνεται κάποιος μέλος της εκκλησίας. Για να γίνει κάποιος μέλος στην Εκκλησία του Χριστού, πρέπει να πιστέψει στη Σταύρωση και στην Ανάσταση του Χριστού μας, ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού που ήρθε στον κόσμο και πέθανε για μας. Επίσης, μετά πρέπει να μετανοήσει, να βαπτιστεί στο νερό και τότε προστίθεται στο σώμα της Εκκλησίας. Αναγεννάται δηλαδή ο άνθρωπος και προστίθεται στο σώμα της Εκκλησίας. Μετά πρέπει να λάβει Πνεύμα Άγιο. Είχαμε πει ότι ο αναγεννημένος έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί μας αναγεννάει ο Κύριος με το Πνεύμα του Άγιο. Αλλά μετά ο Κύριος είπε να περιμένετε στην πόλη Ιερουσαλήμ να λάβετε δύναμη εξ ύψους. Αυτός τώρα ο οποίος βαπτίζεται με Πνεύμα Άγιο, είπαμε ότι παίρνει χαρίσματα και υπηρετεί πρώτα απ' όλα με το μικρότερο χάρισμα, υπηρετεί τον εαυτό του. Γιατί λέει η Γραφή ότι ο λαλό γλώσσα αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Το μικρότερο χάρισμα λοιπόν που παίρνει κάποιος όταν λαβαίνει Πνεύμα Άγιο, τον βαπτίζει δηλαδή ο Κύριος, είναι μιλάει γλώσσες. Και με αυτές τις γλώσσες οικοδομεί τον εαυτό του. Μετά τα άλλα χαρίσματα, ερμηνεία γλωσσών, προφητεία, λογοσοφίας, λογογνώσεως, τα άλλα χαρίσματα υπηρετούν την Εκκλησία του Χριστού. Γιατί φέρνει οικοδομή και στους υπόλοιπους. Γι' αυτό λέει ότι εάν κάποιος διερμηνεύει, λέει, είναι μεγαλύτερος παρά αυτός ο οποίος λαλεί γλώσσα. Γιατί φέρνει οικοδομή στην Εκκλησία. Είπαμε ότι η Εκκλησία του Κυρίου μας έχει αρχηγό τον Ιησού Χριστό. Δεν έχουμε αρχηγό κανένα στον κόσμο αυτό. Κεφαλή είναι ο Χριστός. Και μετά τον Χριστό, ο Χριστός. Και μετά τον Χριστό, πάλι ο Χριστός. Δεν έχουμε κανένα άλλο πρόσωπο. Μα να μην βάλουμε τη μητέρα του Κυρίου, να μην βάλουμε κάποια Άγιο, όχι κανένα. Κεφάλι είναι ο Χριστός. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι είμαστε το σώμα του Χριστού. Και το σώμα του Χριστού, το κάθε μέλος, έχει μια δική ειδική υπηρεσία. Για να λειτουργήσει λοιπόν η Εκκλησία του Χριστού και να κατοικεί ο Κύριος ανάμεσά μας, είχαμε πει ότι έβαλε πρώτα απ' όλα τις 5 διακονίες και τα 9 χαρίσματα. Δεν υπάρχουν τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, είπε, ο Θεός έθεσε, έτσι διαβάσαμε στην Α Κορινθίους, εσείς λέει είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Ο καθένας μας είναι κατά μέρος ένα μέλος του σώματος του Χριστού. Και άλλους μεν έθεσεν τη Εκκλησία πρώτον, εδώ βάζει τη σειρά των πραγμάτων, πρώτον Αποστόλους. Εδώ είπαμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός λαλούσε στην Εκκλησία του με τους προφήτες. Λέει, και το λέει αυτό στην προς Εβραίους επιστολή, ο Θεός ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών πολλάκις και πολυτρόπως δια των προφητών. Έτσι μιλούσε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη με τους προφήτες. Ενώ στην Καινή Διαθήκη, εν τεσες χάτες ταύτες ημέρες ελάλησε εις ημάς δια του Υιού. Δηλαδή έστειλε τον ίδιο του το Υιό να μας φέρει το Ευαγγέλιο από τον ουρανό, όχι με κάποιους προφήτες. Φεύγοντας τώρα ο Ιησούς μας στον ουρανό, άφησε πίσω τις 5 διακονίες, τις οποίες τους έδωσε ο Ιησούς τα χαρίσματα αυτά, για να κατοικεί ανάμεσα στο σώμα, έτσι έλεγε στον Ψαλμό. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσες εχμαλωσία, λέει στον 68 ψαλμό, έδωσες χαρίσματα στους ανθρώπους, έτι δε και ους απηθείς. Διανακατοικείς μεταξύ αυτών. Και κατοικεί ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία και φανερώνεται η βουλή του Θεού μέσα στην Εκκλησία δια των χαρισμάτων. Είπαμε με τις 5 διακονίες και τα 9 χαρίσματα. Τα οποία αυτά χαρίσματα δεν τα δίνει άνθρωπος, τα δίνει ο Κύριος. Τις 5 διακονίες ο Ιησούς Χριστός και τα 9 χαρίσματα το Πνεύμα το Άγιο. Και τα ενεργήματα δυνάμεων που είπαμε σε προηγούμενα μαθήματα κάνει ο Πατέρας. Τα ξεχωρίσαμε αυτά. Και τώρα αδερφοί μου θα προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε... Ας ξεκινήσουμε από τον πρώτο, τον Απόστολο. Σήμερα στη σύγχρονη εποχή προσπαθούν να στείλουν οι άνθρωποι Αποστόλους. Είχα πάει σε μια γειτονική χώρα και συνάντησα εκεί μια κυρία και λέει «Η Εκκλησία μας έστειλε σε αυτή τη χώρα τόσους Αποστόλους». Μάλιστα μου είπε και ότι είναι αριθμό 40. Σωστά το είπε. Η Εκκλησία τους έστειλε, τους έστειλε ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος όμως, λέει Παύλος Απόστολος, ουχή από ανθρώπου, ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά δια του Ιησού Χριστού. Εάν κάποιος είναι Απόστολος από ανθρώπους, το έργο του είναι ανθρώπινο. Εάν όμως τον αποστείλει ο Ιησούς Χριστός, το έργο του είναι από τον Ιησού Χριστό. Έχει άλλο αποτέλεσμα. Το ίδιο είναι και οι προφήτες. Εάν ο προφήτης είναι απεσταλμένος από τον Χριστό, έχει αποτελέσματα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα που έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη. Το έλεγε αυτό στον προφήτη Ιερεμία και το λέει στη σελίδα 693, είναι στο ΚΓ του Ιερεμία και περιγράφει σε αυτό, τα βάζει με τους ποιμένες που σκορπίζουν τα πρόβατα. Γιατί δεν τους έστειλε ο Κύριος, δεν κάνουν αυτά που λέει ο Κύριος. Για να μην το διαβάζουμε όλο, μετά μιλάει για τους προφήτες και λέει στο εδάφιο 20 «Ο θυμός του Κυρίου δεν θέλει αποστρέψει όσου εκτελέσει και όσου κάνει τους στοχασμούς της καρδίας αυτού. Εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλετε εννοήσει τούτο εντελώς». Δηλαδή τώρα ζούμε εις ημέρες που θα ξεχωρίσουν τα πράγματα. Και λέει τώρα εδώ, δεν απέστειλα τους προφήτας τούτους και αυτοί έτρεξαν. Δεν ελάλησα προς αυτούς και αυτοί προεφύτευσαν. Και λέει μετά, αλλά εάν ήθελον παρασταθεί εν τη βουλή μου, τότε ήθελον κάμει το λαό μου να ακούσει τους λόγους μου και ήθελον αποστρέψει αυτούς από τις πονηράς οδού αυτών και από τις κακίες των έργων αυτών. Θεός εγκύθεν είμαι εγώ και ουχή Θεός μακρόθεν, λέγει Κύριος. Δύναται της να κρυφτεί και να μην τον δω. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εάν λοιπόν αυτός που αποστέλει ο Κύριος δεν κάνει τους ανθρώπους να αφήνουν την αμαρτία και να προσκολώνται στον Ιησού Χριστό, δεν είναι από τον Κύριο. Όταν βλέπετε κήρυκες και κηρύττουν και οι άνθρωποι γίνονται όπως οι άνθρωποι του κόσμου, δεν τους έστειλε ο Κύριος. Εάν τους έχει στείλει ο Κύριος, λένε το λόγο του Κυρίου και τότε κάνουν αυτούς που ακούνε να αφήνουν την αμαρτία και να ακολουθάνε τον Κύριο. Αυτή είναι η σφραγίδα ότι τον απέστειλε ο Κύριος. Ελευθερώνονται οι άνθρωποι από την αμαρτία και ακολουθούν τον Ιησού Χριστό. Αν δεν ελευθερώνεται ο άνθρωπος, κάτι δεν πάει καλά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Στην Καινή Διαθήκη λοιπόν τώρα στέλνει ο Κύριος, όπως είπαμε, τους Αποστόλους πρώτα. Δεύτερον προφήτας. Και είπαμε Αποστόλους πρέπει να τους στείλει ο Κύριος και να φανερώνεται με τα σημεία του Αποστόλου. Γιατί ο Απόστολος έχει σημάδια. Τα σημάδια, λέει, του Αποστόλου ενεργήθησαν μεταξύ σας, λέει ο Παύλος. Δηλαδή ήρθε εκεί και απέδειξε ο Θεός ότι είναι Απόστολος του Ιησού Χριστού. Εάν εις άλλους, λέει, δεν είμαι Απόστολος, εσάς τουλάχιστον είμαι, λέει στους Κορινθίους. Εις φραγή εις Αποστολής μου είσαι εσείς, εν Κυρίω. Οι Απόστολοι λοιπόν, αδερφοί μου, και βέβαια τα χαρίσματα που δίνει ο Κύριος, τα δίνει για να κατοικεί ανάμεσα στο λαό του. Επίσης μετά δίνει προφητείες. Στη σύγχρονη εποχή προσπαθούν να πούνε ότι η προφητεία είναι το κήρυγμα. Εδώ, αδερφοί, πρέπει να μάθουμε και να είμαστε ειλικρινείς. Εμείς δεν θέλουμε ψεύτικα πράγματα. Θέλουμε το αληθινό. Δηλαδή ο Κύριος δεν μπορεί να σηκώσει προφήτες σήμερα, αφού λέει ότι θα δώσει προφήτες. Έτσι δεν λέει μέσα ο λόγος του. Μάλιστα λέει να ζητάνε όλη την προφητεία. Θέλει ο Κύριος, αν είναι δυνατόν, όλη η Εκκλησία να προφητεύει. Θέλω, λέει, όλοι να λαλείτε γλώσσες, μάλλον να προφητεύετε. Γιατί η προφητεία είναι, δεν είναι το κήρυγμα. Παραδείγματος χάρη, ο Φίλιππος, λέει, είχε 4 θυγατέρες, λέει, ο Ευαγγελιστής. Παρθένους, οι οποίες, λέει, προφητεύανε. Δεν είναι λοιπόν το κήρυγμα, γιατί τότε, αφού σε γυναίκα, δεν συγχωρώ να διδάσκει, μηδέν αυθεντεύει επί του ανδρός. Είναι άλλο πράγμα η προφητεία. Η προφητεία είναι, λες, ούτω λέγει Κύριος. Ή λαλεί ξένες γλώσσες και διερμηνεύει. Όταν λέει κατευθείαν ούτω λέγει Κύριος χωρίς να λαλήσει γλώσσες, είναι προφητεία. Όταν λαλήσει γλώσσες και ερμηνεύει, είναι ερμηνεία γλωσσών. Οι περισσότεροι αδερφοί έχουν αυτό το χάρισμα, ερμηνεία γλωσσών. Αλλά επειδή είναι πολύ κοντά αυτά τα χαρίσματα, γιατί δείχνουν τη βουλή του Θεού, τι λέει το Πνεύμα το Άγιο, πολλές φορές τα έχουν μαζί και το ονομάζουν και την ερμηνεία γλωσσών προφητεία. Είναι βέβαια ξεχωριστό. Οι περισσότεροι αδερφοί, όπως είπαμε, έχουν ερμηνεία γλωσσών. Δεν είναι η διδασκαλία, και πρέπει να ξέρουμε, αδερφοί, ότι θέλουμε αληθινά θαύματα. Γιατί μετά από αυτά, λέει, χαρίσματα θαυμάτων, ιαμάτων, οι διακονίες και τα χαρίσματα που τα δίνει ο Χριστός είναι σπάνια. Δεν τα έχει ο καθένας. Σπάνιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί που θα φανερώσουν πραγματικά τη βουλή του Θεού. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι προσπαθούν, και ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή θα προσπαθήσει και ο Αντίχριστος πολύ να ξεγελάσει τους ανθρώπους με ψεύτικα θαύματα. Επειδή δεν έχουν το αληθινό, προσπαθούν να δείξουν ότι είναι ο Θεός μαζί τους με ψεύτικα θαύματα. Εμείς δεν θέλουμε ψεύτικα θαύματα. Όποιος το κάνει αυτό, κοροϊδεύει τον εαυτό του ή εμπορεύεται τους ανθρώπους. Είναι απατεώνας. Ένα από τα δύο είναι. Και μάλιστα λέει μέσα η Γραφή, ποιος θα κατοικήσει, λέει, στο θρόνο του, στο θρόνο του Κυρίου, ποιος θα πάει εκεί, στον Άγιο Τόπο. Ένα από τα χαρακτηριστικά είναι ο λαλών αλήθεια εν την καρδία αυτού. Δηλαδή λέω την αλήθεια στον εαυτό μου, δεν κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Δηλαδή δεν λέω ψέματα στον εαυτό μου να τον ξεγελάσω. Ενώ ξέρω ότι αυτό είναι ψεύδος, για να μην φανεί ότι είναι ψεύδος, λέω ότι είναι αληθινό. Δεν είναι έτσι. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα πει στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί του αρέσει να λέει ψέματα στον εαυτό του. Κοροϊδεύει τον εαυτό του δηλαδή. Τίποτα άλλο παραπάνω δεν κάνει. Και τους ανθρώπους βέβαια. Στη σύγχρονη εποχή προσπαθούν οι άνθρωποι να δείξουν θαύματα, να δείξουν εικόνες που κουνάνε, να δείξουν και διάφορα αντικείμενα, θαυματουργικά λείψανα και διάφορα τέτοια, δακρύζουν εικόνες. Οι άλλοι πάλι δείχνουν εκεί πέρα ότι ο Κύριος θεράπευσε κάποιον. Έβλεπα μία φορά και ένα βίντεο, ένα άνθρωπο ο οποίος, ένας κήρυκας πήγε κοντά του και ήταν ο άνθρωπος κουφός. Και του λέει, μετά φωνάζει, ακούει, ακούει. Ο άνθρωπος βέβαια σηκώθηκε πάνω του, το σήκωσε πάνω και κοίταζε γύρω γύρω τον κόσμο από κάτω. Αυτά είναι φτιαχτά θαύματα. Τι πάει να πει, ξέρετε τι σημαίνει, ο άνθρωπος κοίταζε σαν χαμένος. Ξέρετε τι πάει να πει να είναι κάποιος κουφός και ξαφνικά να ακούσει. Θα φωνάζει αλληλούια, ο Χριστός με θεράπευσε, έχει εκδήλωση ο άνθρωπος στη ζωή του. Δεν μπορεί να κάθεται έτσι. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε ψεύτικα θαύματα. Αλλά ζούμε στις ημέρες που ο Αντίχριστος θα προσπαθήσει. Μάλιστα ο ψευδοπροφήτης θα το κάνει αυτό, γιατί ο Αντίχριστος θα είναι ο πολιτικός ηγέτης, ενώ ο ψευδοπροφήτης θα είναι ο θρησκευτικός, ο οποίος θα προσπαθήσει με το υπερφυσικό. Γι' αυτό λέει έκανε ενώπιον του θηρίου, ο ψευδοπροφήτης θα κάνει αυτά. Σημεία και τέρατα ψεύδους, και έλεγε να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο, το οποίο έχει την πληγή της μαχαίρας και έζησε. Αυτό λέει στην Αποκάλυψη, θα κάνει σημεία και τέρατα ψεύδους. Ποια θα είναι τα σημεία και τέρατα ψεύδους? Τα αναφέρει σε άλλο σημείο η Γραφή. Λέει ότι έκανε φωτιά να κατεβαίνει από τον ουρανό, έκανε την εικόνα να μιλάει. Όσοι προσκυνάει τις εικόνες, όταν θα σας μιλήσει η εικόνα του Αντιχρίστου, θα την προσκυνήσετε αμέσως. Μην προσκυνάτε τίποτα. Η Γραφή λέει, Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και Αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Τίποτα άλλο. Αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου. Όμως οι άνθρωποι τους αρέσουν αυτά τα πράγματα. Ξέρουνε, θέλουνε θαύματα. Έλαβα το Άγιο Φως, μου λέει ο άλλος. Και βέβαια μόλις παίρνει το Άγιο Φως, πήγε εκεί πέρα και άρχισε να γλεντάει, να κοιτάζει πονηρά τη γυναίκα του άλλου. Αφού πήρες το Άγιο Φως, γιατί δεν σε φώτισε? Πάπου είσαι άπιστος, δεν πιστεύεις το Άγιο Φως. Τι να πιστέψω, λέει, αφού σε βλέπω ότι όχι μόνο δεν φωτίστηκες. Εάν είναι αληθινό, έτσι δεν διαβάσαμε στη Γραφή, θα κάνει τον άνθρωπο να αφήσει την αμαρτία. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν αφήνει την αμαρτία, αυτά είναι ψεύτικα. Και ζούμε στις ημέρες που θα προσπαθήσουν, έχουν κάνει την ψευτιά επιστήμη οι άνθρωποι, και ειδικά ο Αντίχριστος θα απατήσει, ο ψευδοπροφήτης μάλλον, θα απατήσει τους ανθρώπους τελείως. Εμείς θέλουμε θαύματα αληθινά. Ότι ο Κύριος δίνει προφητεία. Ότι ο Κύριος θεραπεύει. Όταν δεν έχουμε το χάρισμα των νιαμάτων, λέμε δεν το έχουμε. Δεν υπάρχει λόγος να προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι εμείς είμαστε η πιο Αγία Εκκλησία, γιατί έχουμε. Αν δεν το έχουμε, παρακαλάμε τον Κύριο να τα δώσει. Τι χρειάζεται να λέμε ψευτιές και να προσπαθούμε να πείσουμε τους ανθρώπους με ψεύτικα θαύματα? Έχουμε δει βέβαια θαύματα αληθινά. Παραδείγματος χάρη, εγώ γεννήθηκα με πυρετό και είχα πάνω από 6 χρόνια εκεί μόνιμο πυρετό, 37,5 εκεί δέκατα. Με είχαν πάει 5 ετών εκεί στο Πέδον, στο Αγία Σοφία, ήμουνα 18 ημέρες μέσα εκεί. Τίποτα, μου έκοψαν αμυγδαλές, κρεατάκια, μήπως προέρχεται από εκεί, μου έκανε εκστάσεις, τίποτα, ο πυρετός, πυρετός. Και οι γονείς μου προσευχότανε. Και ένα βράδυ περίπου στις, δεν ξέρω τι ώρα ήταν, 3 η ώρα τη νύχτα, ενώ η μητέρα μου ήταν στο δίπλα εκεί σπίτι και προσευχόταν, εμείς είμαστε όλοι στο ανατολικό μέρος, ήρθε ο Κύριος. Έλαμπε, τον ακολούθησε η μητέρα μου και ήρθε μπροστά στο κρεβάτι μου. Γονάτισε μπροστά και έγραψε κάτω με το δάκτυλό του, ο Υιός σου έγινε υγιής. Έβλεπε που έγραφε. Η μητέρα μου ξυπνάει τον πατέρα μου, λέει, ήρθε ο Κύριος σπίτι μας. Ο πατέρας μου σηκώνεται, βέβαια δεν έβλεπε εκείνος το όραμα αυτό, αλλά κατάλαβε ότι συμβαίνει κάτι, γιατί αισθάνθηκε την παρουσία του Κυρίου. Τότε ο Κύριος σηκώθηκε, με άγγιξε πάνω στο κεφάλι και είπε, «Εκ γενετής σε μαστίζει ο πυρετός, από τώρα είσαι υγιής». Και τέλειωσε ο πυρετός. Και έβλεπε αυτό το όραμα η μητέρα μου. Έβλεπε τον Κύριο να ανεβαίνει προς τον ουρανό. Και ενώ ανέβαινε προς τον ουρανό, του λέει, «Κύριε, το θεράπευσες το παιδί μου». Λέει, «Εγώ πάω να δοξάσω τον πατέρα μου και πατέρα σας, το Θεό μου και Θεό σας, και εσείς πάντα να δοξάζετε για αυτό που έκανα». Και χάθηκε. Ήμουνα, πήγαινα σχολείο, διάβαζα, ήξερα δηλαδή να διαβάζω, με ξυπνάει η μητέρα μου και κρατούσε μία Αγία Γραφή στο χέρι. Έμπορα να την ξεχάσω αυτή την εικόνα. Μου διηγήθηκε το όραμα αυτό και μου είπε ότι φεύγοντας ο Κύριος της είπε, για να δεις τι έκανα στο παιδί σου, να ανοίξεις στο Καταλουκά Ευαγγέλιο 4ο κεφάλαιο και 38 εδάφιο να δεις τι έκανα. Και ανοίγει τη γραφή για να το δούμε μαζί, για να το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Και σε εκείνο το σημείο περιγράφει η γραφή πώς θεράπευσε την πεθερά του Πέτρου ο Χριστός που είχε πυρετό. Αυτό είναι αληθινό θαύμα. Δεν είναι όμως το χάρισμα των Ιαμάτων. Και μετά δεν με ξανά πιάσε, τέλειωσε. Όταν επέμβει ο Κύριος είναι, σου δίνει υγεία, τελειώνει αυτό. Δεν είναι το χάρισμα των Ιαμάτων, είναι όμως όπως τη μητέρα εκείνη που είχε το παιδί της άρρωστο και πήγε στον Κύριο και παρακάλεσε τον Κύριο και ο Κύριος είπε, «Ω, γίνε μεγάλη η πίστη σου», είπαγε, «και ας γίνει ως θέλεις». Έγινε καλά το παιδί της. Αυτό δεν είναι το χάρισμα των Ιαμάτων. Είναι η μητέρα η οποία προσεύχεται, αγαπάει το παιδί της, ζητάει με πίστη στον Ιησού Χριστό και ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει. Είναι ζωντανός ο Χριστός σήμερα. Εμείς δεν θέλουμε ψεύτικα πράγματα. Δεν το έχουμε δει όμως το χάρισμα σε ανθρώπους. Αλλά έχουμε δει να θεραπείες πολλές. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θέλουμε λοιπόν, αδερφοί μου, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού τα αληθινά, και τα αληθινά πρέπει να είμαστε αληθινοί για να τα κάνει ο Κύριος. Δεν είναι ψεύτικα. Θέλουμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί πάνω στο Ευαγγέλιο έχουμε στηρίξει τη ζωή μας, τη ζωή της οικογένειάς μας, των παιδιών μας. Μιλήσαμε στα παιδιά μας γι' αυτά. Προσπαθούμε να πείσουμε και άλλους ανθρώπους ότι είναι ζωντανός ο Χριστός. Δεν θέλουμε να κηρύξουμε ένα ψεύδος ή να στηριχτούμε πάνω σε ψεύτικα πράγματα. Θέλουμε αληθινά πράγματα. Ο Κύριος έρχεται και βαπτίζει με πνευμάγιο και βλέπουμε ανάμεσά μας να βαπτίζει με πνευμάγιο. Ο Κύριος μιλάει με προφητείες και έχουμε δύο ωραίες προφητείες που μας μίλησε ο Κύριος και μας οδήγησε. Πάρα πολλές, δεν είναι ώρα τώρα να διηγηθούμε. Έχουμε δει φανερό το χέρι του Κυρίου δυνατό ανάμεσά μας. Αλλά θέλουμε και τα άλλα. Θέλουμε ακόμα πιο δυνατό το χέρι του Κυρίου. Γιατί ζούμε σε ημέρες, αδερφοί μου, που τα είδωλα λάλησαν ματαιότητα. Οι άνθρωποι λένε ψευκές. Παρηγορούν μάταια τότε τους ανθρώπους. Πάνε οι άνθρωποι εκεί στις γυναίκες αυτές που θα τους πούνε τα άστρα. Αυτό κι αν είναι κοροϊδία. Τους κοροϊδεύουν εκεί τα συναισθηματικά τους, τα... ό,τι κατέβει στο κεφάλι λέει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Στη σύγχρονη εποχή προσπαθούμε να φανερώσουμε και χαρίσματα φυσικά τα οποία δεν είναι του Κυρίου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος ο οποίος στις σύγχρονες εκκλησίες η Γραφή έθεσε αποστόλους, προφήτας, ευαγγελιστάς, διδασκάλους και ποιμένες, αυτό έβαλε, τις πέντε διακονίες και τα εννέα χαρίσματα. Δεν έβαλε μέσα στην εκκλησία ιερείς, αρχιερείς και μητροπολίτες, αλλά και όλη η εκκλησία λέγονται Άγιοι. Δεν υπάρχει ούτε Παναγιώτατος ούτε Πανοσιολογιώτατος. Τι χρειάζεται να το πούμε αυτό? Ούτε επίσης στέλνουν οι άνθρωποι και οι εκκλησίες στέλνουν διάφορους εκεί σε διάφορα μέρη και τους ονομάζουν ιεραποστόλους. Δεν υπάρχει στο Ευαγγέλιο η λέξη ιεραπόστολος, υπάρχει απόστολος. Και όποιος τον αποστείλει ο Κύριος είναι απόστολος του Ιησού Χριστού. Βέβαια τώρα στη σύγχρονη εποχή άνθρωποι προσπαθούν και βάζουν τις δικές τους λέξεις. Αλλά εμείς δεν θέλουμε ούτε να προσθέσουμε, ούτε να αφαιρέσουμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτά έβαλε ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία. Και θέλουμε τα αληθινά. Έβαλε τα εννέα χαρίσματα, τα οποία είναι λόγο σοφίας, λόγο γνώσεως, χαρίσματα θαυμάτων, ιαμάτων, πίστη, διακρίσεις πνευμάτων, προφητεία, είδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών. Αυτά είναι. Δεν υπάρχουν άλλα. Μα οι μουσικές, δεν υπάρχουν οι μουσικές. Ή αυτό είναι φυσικό χάρισμα το οποίο το έχει κάποιος και πηγαίνει στο και μαθαίνει μουσική. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε μέσα σε αυτά που βάζει ο Κύριος τίποτα άλλο. Αυτά λοιπόν είναι τα χαρίσματα που δίνει ο Κύριος. Μετά είπαμε ότι ο Κύριος μας, αδερφοί μου, μέσα στην εκκλησία του δίνει κυβερνήσεις. Και είχαμε πει ότι κυβέρνηση, επειδή τα χαρίσματα αυτά του Πνεύματος του Αγίου, είδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών και προφητεία υπάρχουν σε όλες τις εκκλησίες. Αλλά διακονίες δεν υπάρχουν πολλές. Οι διακονίες είναι πολύ δύσκολες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θα φανερώσουν το λόγο του Κυρίου, θα κηρύξουν ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Είναι άνθρωποι τους οποίους εμπιστεύεται ο Κύριος. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι για μία τοπική εκκλησία. Μερικοί νομίζουν ότι ανήκουν σε αυτή την εκκλησία, στην τοπική εκκλησία και κανείς δεν μπορεί να τους πει τίποτα. Δεν είναι λάθος. Δηλαδή ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη πώς συλλέγει και τους 7 αγγέλους? Γιατί ο Ιωάννης είναι Απόστολος, έχει διακονία. Μετά όμως στην κάθε τοπική εκκλησία είχαμε πει ότι επειδή δεν υπάρχουν οι διακονίες πολλές, είναι σπάνιοι αυτοί οι άνθρωποι, ο Κύριος μας μας αναφέρει μες στο Ευαγγέλιο ένα τρόπο να βρίσκουμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι κυβέρνηση της Εκκλησίας. Και αυτοί όμως πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουν λάβει πνευμάγιο. Δεν μπορεί να μην έχουν λάβει πνευμάγιο. Πρέπει να έχουν και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Είναι μια, τα είπαμε στο περασμένο μάθημα. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι μέσα στην εκκλησία η κυβέρνηση και οδηγούν την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μάλιστα λέει πρέπει να μην είναι νεοκατήχητος, να ξέρει το λόγο, να μην είναι νεόφυτο λέει η Γραφή, να ξέρει καλά το λόγο του Κυρίου, να ελέγχει τους αντιλέγοντες, γιατί σε αυτόν ο οποίος προείσταται μέσα στην εκκλησία του Χριστού πρέπει να έχει εξουσία, να ελέξει ακόμα όπως θα δούμε προς τον άγγελο της εκκλησίας των Λαοδικαίων. Σε οποιαδήποτε εκκλησία πρέπει να ελέγξει τη γυναίκα η οποία πλανάει την εκκλησία. Πρέπει να είναι δυνατός ο προϊστάμενος και να έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που λέει, να είναι πράος, να είναι κοινωνικός, κόσμιος, να έχει καλή οικογένεια, να μην είναι μέθυσος, να μην είναι πλήκτης, τα είπαμε αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι η κυβέρνηση της κάθε τοπικής εκκλησίας, είναι ο άγγελος της εκκλησίας που λέγει. Και έχει την ευθύνη. Αλλά αυτούς τους ανθρώπους δεν τους τοποθετεί κατευθείαν ο Κύριος όπως είναι οι πέντε διακονίες. Τους τοποθετούν παλαιότεροι αδερφοί. Δηλαδή διαβάσαμε ότι δια τούτο σε αφήκα στην Κρήτη να καταστήσεις πρεσβυτέρους καθώς σε διέταξα σε κάθε πόλη, ώστε σε κάθε πόλη να μπορεί να γίνεται η λειτουργία που λέει ο λόγος του Κυρίου. Πώς να παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο που λέει σε άλλο σημείο, πώς να υπάρχει τάξη, να γίνει το κήρυγμα, να γίνει την προσευχή. Τα βάζει δηλαδή προϊσταμένους. Ο οποίος πρεσβύτερος, ο προϊστάμενος πρεσβύτερος λέγεται και ποιμένας. Όλοι οι πρεσβύτεροι συμποιμένουν. Το αναφέρει αυτό, ποιμάνατε το μεταξύ σας ποιμνιο. Το είπαμε αυτό στο προηγούμενο μάθημα. Οι πρεσβύτεροι λοιπόν αυτοί όλοι είναι για την διοίκηση της εκκλησίας, για τα πνευματικά, και πρέπει να είναι έμπειροι αδερφοί, όπως είπαμε, να μπορούν να διακρίνουν, γιατί λέει 2-3 να προφητεύουν, οι άλλοι να διακρίνουν. Οι πρεσβύτεροι πρέπει να διακρίνουν πολύ περισσότερο ακόμα. Αν όλη η εκκλησία μπορεί να διακρίνει, οι πρεσβύτεροι πρέπει να έχουν ακόμα μεγαλύτερη διάκριση. Και μετά, αδερφοί μου, πάλι μέσα στην κυβέρνηση έβαλαν τους διακόνους. Οι διάκονοι τώρα είναι για τα υλικά πράγματα. Να το δούμε αυτό στις πράξεις των Αποστόλων, να δούμε πώς μας το περιγράφει ο λόγος του Κυρίου. Όταν λέει επληθύνοντο οι μαθητές, μας λέει εδώ στο 6ο κεφάλαιο, στη σελίδα 966 και το σίγμα κεφάλαιο εις πράξεις των Αποστόλων, διαβάζω από το ένα εδάφιο. «Εν δε τες ημέρες ταύτες ότε επληθύνοντο οι μαθητές, έγινε εγωγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι εχείρει αυτόν παρευλέποντο εν την καθημερινή διακονία». Δηλαδή οι μαθητές τρώγανε και μάλιστα οι φτωχοί, οι χείρες, είχαμε πει ότι τρώγανε μέσα στην εκκλησία. Τους δίνανε οι αδερφοί μας και τρώγανε. Και οι χείρες των Ελληνιστών τώρα γινόταν μία αδικία. Προτιμούσαν τις χείρες των Εβραίων και όχι τις χείρες των Ελληνιστών. Και οι Απόστολοι όμως με σοφία είπανε, τότε οι 12 προσκαλέσατε στο πλήθος των μαθητών, είπων, δεν είναι πρέπον εμείς να αφήσουμε τον λόγον του Θεού και να διακονόμεν εις τραπέζας. Σκεφτείτε λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξετε ξημών 7 άνδρας μαρτυρουμένους πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας, τους οποίους σας καταστήσουμε επί της χρειάς ταύτης. Εμείς δε θέλουμε εμένη εν τη προσευχή και τη διακονία του λόγου. Εδώ λοιπόν να καταλάβουμε, η λέξη διακονία σημαίνει υπηρεσία. Η υπηρεσία τώρα, το να βοηθάμε τους φτωχούς, το είπε ο Κύριός μας. Επίνασα και μη δόκατε να φάγω. Θα το πει και εκείνη την ημέρα της κρίσεως. Αλλά η ύψιστη υπηρεσία, η ύψιστη διακονία δεν είναι το να διακονούμε στα τραπέζια, αλλά είναι να κηρύξουμε το λόγο του Κυρίου. Και θα σας το πω πιο απλά για να γίνει κατανοητό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πεινάει. Αν του δώσει ένα πιάτο φαγητό, θα ζήσει άλλη μια μέρα παραπάνω. Σε ένα μέρος που δεν υπάρχει καθόλου φαγητό. Αν του βρεις μια δουλειά και δουλεύει, θα ζήσει καλύτερα άλλα 30-50 χρόνια, δεν ξέρω πώς θα ζήσει. Αν του δώσεις το Χριστό, θα ζήσει αιώνια. Ποιο είναι πιο μεγάλο? Γιατί πολλοί νομίζουν ότι επειδή λέει πείνασα και είμαι εδώ κατά να φάγω, το σπουδαιότερο πράγμα είναι να μοιράζεις φαγητό σε τραπέζια. Δεν είναι αυτό το σπουδαιότερο πράγμα? Εδώ οι Απόστολοι πολύ καλά αξιολογούν τα πράγματα. Και πώς τα αξιολογούν οι Απόστολοι τα πράγματα? Λένε, υπάρχει μία αδικία στο μοίρασμα των τραπεζιών και αυτό πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να το κάνει κάποιος άλλος. Εκείνοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη του κηρύγματος, έχουν την ευθύνη της υπηρεσίας του Λόγου, να κηρύττουν το Λόγο του Θεού, δεν μπορούν αυτοί να ασχολούνται όλο με τα υλικά πράγματα. Γιατί θα τρώνε όλοι τους την ώρα σε αυτό το πράγμα. Πρέπει να διαβάσουν, να προσευχηθούν, να κηρύξουν. Είναι άλλη η υπηρεσία τους, η διακονία που είπαμε πριν. Και είπαν οι Απόστολοι, εμείς δεν είναι πρέπον να αρχίσουμε να διακονώμε στα τραπέζια, να υπηρετούμε δηλαδή τώρα στα τραπέζια, επειδή κάποιοι κάνανε κάποια αδικία. Θα βάλουμε υπεύθυνα πρόσωπα τα οποία θα ασχοληθούν με αυτή την υπηρεσία και εμείς θα μένουμε στη διακονία, στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου. Βλέπετε? Το κήρυγμα, αδερφοί μου, είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί δίνει κατεύθυνση στην Εκκλησία, δίνει, αποκαλύπτει το Χριστό, φανερώνει το Χριστό. Ο άλλος λαμβάνει ζωή, αυξάνει πίστη του. Θα μου πείτε, είναι κακό το φαγητό? Όχι, είναι καλό και αυτό. Και πρέπει να γίνεται. Οι Απόστολοι δεν το άφησαν στην άκρη αυτό. Αλλά είπανε, θα εκλέξουμε 7 άνδρες, και οι οποίοι όμως και αυτοί θα είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίες. Θα μου πείτε, μα για να μοιράσω το φαγητό στις χείρες πρέπει να είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου? Βέβαια. Θυμάμαι μία φορά, όταν ήμουν διάκονος, νέος ήμουν ακόμα, και είδα εκεί τις αδελφές, όταν είχαμε εκεί και τρώγαμε όλοι μαζί οι αδελφοί, και μου έφεραν εμένα ένα μεγάλο πιάτο από όλα τα φαγητά. Μέσα κοίταζα μια φτωχή άπορη και ήταν πιο λίγο το πιάτο και όχι απ' όλα μέσα. Και όταν το είδα, κάλεσα εκεί τις αδερφούλες που μοιράζανε το φαγητό. Γέλατε εδώ, λέω. Τις κάλεσα όλες μέσα. Και λέω, εδώ είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ξέρω ότι με αγαπάτε και θέλετε να μου δώσετε παραπάνω εμένα, αλλά εδώ χρειάζεται δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη ποια είναι? Εγώ έχω γυναίκα και θα πάω σπίτι να μου μαγειρέψει να φάω. Αυτοί οι αδερφοί είναι άποροι. Ο άλλος αδερφός είναι, δεν έχει γυναίκα. Σε αυτούς θα βάλετε πρώτα να φάνε. Και αν περισσέψει μετά, θα φάμε κι εμείς. Όχι, θα μου βάζετε εμένα το μεγάλο πιάτο και θα βάζετε το μικρό στο φτωχό. Μα αφού σε αγαπάγαμε ιδιαίτερα, Όχι, εδώ δεν υπάρχουν στην Εκκλησία του Χριστού ιδιαίτερες αγάπες. Υπάρχει δικαιοσύνη προς πάντας. Και η δικαιοσύνη είναι αυτή. Δεν είναι δικαιοσύνη το να βάζουμε όλοι το ίδιο πιάτο. Δικαιοσύνη είναι να φάει ο φτωχός και εγώ να μην φάω, γιατί εγώ θα φάω σπίτι μου μετά. Αυτή είναι η δικαιοσύνη η αληθινή του Ευαγγελίου. Γι' αυτό θα εκλέξω με 7 ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να είναι γεμάτοι με πίστη, γιατί αν δεν πιστεύεις ότι στη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού, θα κάνεις και στο τραπέζι πάνω στη μοιρασιά, δεν θα κάνεις δικαία κρίση. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και έκλεξαν 7 διακόνους, τους οποίους τους έβαλαν για αυτή την ανάγκη, δηλαδή για τα υλικά πράγματα. Γιατί έχουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, διαχειριζόμαστε και υλικά πράγματα. Το ενίκιο, τις αίθουσες που έχουμε, το φαγητό που τρώμε, τα ρεύμα που πληρώνουμε, γενικότερα τα νομικά πράγματα, ό,τι χρειάζεται. Βάζουμε τους ανθρώπους, στη σύγχρονη εποχή έχουμε το μικρόφωνο, το οτιδήποτε χρειάζεται. Έχουμε τους ανθρώπους, τους νεότερους τώρα, οι οποίοι αρχίζουν και υπηρετούν την Εκκλησία του Χριστού με αυτόν τον τρόπο, στα υλικά πράγματα. Δεν μπορεί, λέει, να τα κάνει όλα ο ποιμένας και οι πρεσβύτεροι. Αναλαμβάνουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν την Εκκλησία στα υλικά πράγματα. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι, αδερφοί μου, πρέπει να είναι και αυτοί να έχουν τα χαρακτηριστικά που είχαν οι πρεσβύτεροι. Όπως είπε εκεί στον Τιμόθεο, στον Τιμόθεο είπε πώς να είναι οι πρεσβύτεροι, και μετά λέει και για τους διακόνους. Δεν τους λέει να έχουν λιγότερα χαρακτηριστικά. Το διαβάζω, είναι στη σελίδα 1051 και διαβάζω στο τρίτο κεφάλαιο Α Τιμοθέου από το ένα εδάφιο, να δούμε πώς τα στοιχεία των πρεσβυτέρων και των διακόνων. Λέει λοιπόν από το ένα εδάφιο: «Πιστός ο λόγος, εάν της ωραίγεται επισκοπήν, καλόν έργο επιθυμεί». Επισκοπή σημαίνει επισκοπό, μέσα στην Εκκλησία. «Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός, ουχή μέθησος, ουχή πλήκτης, ουχή εσχροκερδής, αλλά επιοικής, άμαχος, αφιλάργυρος, κυβερνών καλός των εαυτού οίκων, έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγή με τα πάει σημνότητος. Διότι αν της δεν εξέβει να κυβερνά τον εαυτού οίκων, πώς θέλει επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού? Να μην είναι νεοκατήχητος, για να μην περηφανευτεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Πρέπει δε αυτός να έχει και παρά τον έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, για να μην πέσει στον ιδισμό και παγίδα του διαβόλου». Βλέπετε ποια πρόσωπα βάζει η γραφή υπεύθυνα. Σήμερα βέβαια στον κόσμο μας έξω δεν μετράνε αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά στην Εκκλησία του Χριστού εμείς πρέπει να τα μετράμε. Γιατί εμείς δεν είμαστε κόσμος. Ο κόσμος έχει το δικό του τρόπο, εκλέγει τους ανθρώπους του με το δικό του τρόπο, αλλά το Ευαγγέλιο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και μετά λέει τώρα για τους διακόνους: «Οι διάκονοι ως αυτός πρέπει να είναι σεμνοί, ουχή δίγλωση, ουχή δεδομένοι εισήνων πολλήν, ουχή εσχροκερδής, έχοντες το μυστήριο της πίστεως με τα καθαρά συνειδήσεως, και ούτι δε ας δοκιμάζονται πρώτον και ας γίνονται και έπειτα ας γίνονται διάκονοι, εάν είναι άμεμπτοι». Βλέπετε, γυναίκες ως αυτός, τώρα εδώ μιλάει, οι γυναίκες των διακόνων είναι εδώ. Να είναι σεμνές, ουχή κατάλαλη, εγκρατής, πιστέ κατά πάντα. οι διάκονοι τώρα, ας είναι μιας γυναικός άνδρες, κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών, διότι οι καλώς διακονήσαντες αποκτώσει σε αυτούς βαθμών καλών και πολύ παρησία εις την πίστη την εις τον Ιησού Χριστό. Βλέπετε. Γιατί μου είπε ένας αδερφέ, τον έκανες πρεσβύτερο αυτόν. Λέω ναι. Λέει, πήρε την οδηγία από το Πνεύμα το Άγιο, όπως είπε χωρίσατε τον Παύλο. Όχι, λέω, γιατί είναι άλλο πράγμα. Εκεί δίνει την εντολή ο Ιησούς Χριστός. Τους διακόνους και τους πρεσβυτέρους τους εκλέγουν οι παλαιότεροι αδερφοί, όπως έστειλε τον Τίτο εκεί, με τα χαρακτηριστικά αυτά που μας λέει ο Λόγος του Κυρίου. Και προσευχόμαστε πάνω τους και λέμε, Κύριε, οδήγησέ τους ώστε να προχωρήσουν και να περπατήσουν στο θέλημά Σου. Θα το δούμε αυτό βέβαια με τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν. Να ψάλλουμε ένα ύμνο, αδερφοί μου.